Башкортстан татар оешмалары вәкилләре җан исәп алдыннан зур киңәшмәгә җыелды. Башкорт матбугаты аларны тәнкыйтләп чыкты, татар мәгълүмат чаралары бу чараны игътибарсыз калдырды. Сөйләшү исә күбрәк элекке президент Мортаза Рәхимовны гаепләү һәм хәзерге президентка кисәтү чыгышлары белән үтте. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда ике мәсьәлә каралды. Беренчесе 18 сентябрь Уфада җанисәп уңайыннан узган җыенга резонанслар, кайтавазлар тикшерелде. Икенчесе җанисәпкә әзерлек мәсьәләләре булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытинов сүзләренчә, башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Саф башкорт республикасы төзү максаты белән яна.
Алар шуңа, значит, ратуют. Якобы Татарстан, значит, как Татарстан был пола, мощный, значит, ну, развитый деревень, значит, ускен и так далее. Он эльда шула инди, килесек тогда шула якобы была инди. И Башкортстан, мында, как бы, бутын полностью Башкорт халкынан на торгон, Башкортстан, мына олар шуңа, значит, нителер. Уляшалар шула ишлерге и шула ишлерге тыршалар инди. Татарлардан Башкорт ясыйлар, ул и так табит инди, бойтаккына урынларда, ауларда, например, ауларда 60-70% Башкорт деп язылган, если же практически Башкорт уже.
Кадерле Мамытинов сүзләренчә, демократия урнашкан хәлдә кәгазь башкортлар ком шәһәре кебек ишеләшәк һәм татарга әйләнәчәк.
Әгәр дә алар үлеләр икән, монда демократия оештырган, демократичный республика төзергә уйласалар әгәр дә, алар ул вакытны бит инде менә татардан башкорт ясау кирәкми. Аны булмый бит инде аны эшләп. Әгәр дә әз генә демократия башланды, монда бөтен татар кире татарга кайта татар теленә. Ошым татарлык какой-то инде, само собой разумеется. Оно, ошым аларның нестыковка бар, конечно.
Бу кадерле Мамытинов булды. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин 18 сентябрь узган җыенны искә төшереп, анда кабул ителгән документлар президентка барып җитүен ирештерде. Тапшырылган карарда президентка җанисәп уңайыннан халыкка мөрәҗәгать белән чыгу соралса да, ул һаман да булса җавап бирми. Канун буенча 7-10 көн ичендә җавап бирергә тиеш иде, диде. Хәзер безгә кискен чаралар күрергә туры киләчәк, диде.
Безгә нәрсә кала? Открытие должен сказать бүген, сегодня, как один из руководителей Татарского движения республики, президент республики игнорирует наше обращение, наши требования. Он нас вынуждает принять другие меры воздействия на руководство республики. Хамитовның обещание все о прессе демократии, свобода слова и так далее, сюзгина была бы тарали пока. Действительности нет. Шума куря, татар халка республикада, можно сказать сегодня, органами СМИ, органами государственной власти заблокировано. Это полное нарушение конституционных прав человека на получение информации. Мы уже сейчас можем начать судебный процесс.
Или гря хабари дубища, Коммерсант газетына биргән әңгәмәсендә президент республиканың төньяк-көнбатыш өлешендә яшәүче татар телле халыкны башкортларның сөйләше дип атаган иде. Мәҗит Хуҗин моны кабат искә төшереп шулай диде.
Бер президентта башкорт республикасының президенты авызыннан чыкмады татар теле северо-запада и северной части Башкортстана является диалектом башкирского языка. Шундый ихтирамсыз кораш татарга. Перед советской власти еще не было. Президент республики – это лицо государственное, лицо федеральной власти, так как он назначен президентом Российской Федерации, а не народом избран, не нами избран. Это можно понять открыто. Татарча, турдан тура этясым киля. Он сузевлен полностью татарларның положениесен кимситерге, татарларның санын, яңадан бер 200-300 мең татарны башкорт дип яздырырга юл ачтылар. Юл ачты Рустам Закиев сам, как президент. Безнең хәйне татар иҗтимагый оешмаларын авыр хәлгә куючыларның берсе республикада не исполкан курултая башкир, а кто? Президент Республики Башкортстан. Мне открыто такое заявление от имени президиума Союза общественных объединений татар.
Мәҗит Хуҗин Татарстанның саклап калу өчен җан атып үткәрелгән җыенда татар газетларының берсенең дә яктыртмавына борчылу белдерде. Башкорт газетларындагы язмалар турында шундый бәя бирде.
Шунысы кызганычка, бер башкорт газетасында да, башкортча чыккан газетада да безнең собранийга уңай караш юк. Менә татарлар җыелып башкортларга каршы башкортларын санын кәметү турында сүз алып бардылар, провокация оештырдылар. Бер чибәркәй хатынкай язган, что башкорт Акмулла исемен йөрткән университетта кереп, кем рөхсәт итте микән татарларга шундый җыелыш үткәрергә дип тә язган.
Бу Мәҗит Хуҗин булды, милли хәрәкәт активисты Шамил Нәҗметдинов.
Муртаза Рахимов 20 ел безнең белән идарә итте. Безнең татар иҗтимагый үзәгенең, татар иҗтимагый оешмаларының карашы булырга тиеш. Рахимовның үткән идарә иткән вакытына мин үз карашымны белгерттем. Шул караш буенча мин Рахимовны татар халкының душманы дип атадым. Икенче душман кем була дигән сорауда куйдым. Сез үзегез әйтә башладыгыз, безнең бу килгән президент татар халкына нинди карашта, ул кем булачак, шуның турында резолюция кабул итәргә кирәк дидем. Именно Рахимовның үткәненә можно прогноз Рахимовка да. Без куркып, совесть саклап утырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Аларда совесть булмаганны бездә ул тоже булырга тиеш түгелдер мин.
Бу милли хәрәкәт активисты Шамил Нәҗметдинов булды. Чорада якын араларда каршылык чаралары үткәрү, Республика президентына җанисәп уңаеннан кабат мөрәҗәгать белән чыгу карар ителде. Дөрес, Республика президенты Рөстәм Хәмитов җанисәп уңаеннан бөтенләй авызына су кабып утырмай, ул җанисәпне сиясиләштермәскә чакырды.
Сразу хочу сказать и предупредить, не нужно политизировать значение переписи. Это перепись прежде всего информационный средств. Никакой политики здесь нет, это статистика.
Рустам Хамитов, бугади бер статистика алучы арасы гына диде. Бу хакта ул 29 сентябрь район һәм шәһәр хакимиятләре башлыклары белән җанисәпкә әзерлек барышын тикшергән видео селектор киңәшмәсендә белдерде.
Азатлык радиосы Уфа.